তখন হাত পায়কে এমনি করে দিল। किसी पर शब्द रहे थे गुरुदेव अनुग्रह करते আমার পক্ষে যে কিছু আছে সেই সমস্তগুলিকে আমরা করতেছি এখন তবে হরি কথাতেই রয়েছি নাম করার জিনিস হরিমান কথা বলে অন্য চিন্তা আছে ওই বহুগুলি দায়িত্ব রয়েছি আমাদের পহলে স্কুলটা চালাই পহলে সংস্কৃতটা খেলা করেছি আমি আমি করেছি আর এই অনেক জায়গাতে নিয়ে দিতে হবে ভাষা দিতে হবে পার্টি নিয়ে কিসের জন্য আমাদের ভাষা দিতে হবে মস্তিষ্কের জন্য এই ভাবি মানুষের চালাইবার জন্য টাকা পয়সা চাই আমাদের ভক্তি কাজে অঙ্কুরিত হচ্ছে না কেন গুরুদেবকে দিয়ে দিলেন মন্ত্র কিন্তু আমার গুরুদেব কাছে তোমরা যে এইটা বলতে পারছি না গুরুদেব তুমি কি মন্ত্র দিয়ে আমাকে পাগল করে দিলে হ্যাঁ গুরুদেব তুমি এমন জিনিস যেটা আমি পাগল হয়েছি অর্থের কিছু আমি পাগল হয়েছি আরম্ভ হয়েছে এত সবে আর সম্পূর্ণ দেহের আসক্তি দেহের সঙ্গে বিদ্যাশনের সম্বন্ধ আসি আসি বনে নাকি আর গৃহ চিন্তা মাকে মনে আছে গৃহের কথা এত জমার মা তো আগে গেল না এই জন্য গৃহের ভক্ত আগে আদর্শ নয় তখন বলছি মাকে খুশি মানছে তাকে বলে গীতাকে চলব ওই তো আগে যাচ্ছে ভক্তগণের আর নির্দেশ সকল ভয় লাগে সামনে যেতে ভয় লাগে কোন ভয় লাগে এই সবগুলি বিচার করে দেখো अभी गुरु जी का अर्चन गुरु की सेवा नहीं है वो अर्चन है अभी गुरु जी के पास में रहकर के जो हम सेवा करने ये भी अर्चन है उनके मन का अभिलाषा को पूर्ण करते हुए जो अंतिम से है जो सेवा होगी वो सेवा है नहीं सेवा भजन बहुत अंतर है जमीन और आसमान का अंतर है इसी तरह समझना है ये भजन जैसा गुरु जी का अर्चन कर रहा है प्रदेश से वो अर्चन है अर्चन है सेवा वो आत्मा की दृष्टि होती है इसी का अर्चन कर है रघुनाथ दास गोस्वामी का अर्चन वो सेवा था अर्चन नहीं था और हम लोगों का सेवा भी अर्चन है ये चीज समझो हमने कहा जब भजन अगर मैंने यहाँ साधन जब समाप्त हो जाएगा तब एक सिद्धि कहेगी ना कि ऐसे होगी, एक सिद्धि पर एक से आरम्भ होती है। ये साथ यदि अर्थंता के अग्रण में रघुनाथ दास के समय यदि ये अर्थंता सेवा है पहले लोग का किसी प्रकार का फल जाती उधर अर्थन नए नए प्रकार के समय जो जो संग्रह उधर अर्थन होते हैं नए नए प्रकार के सुखो आखिर स्वाभाविक है तो मूर्खित हो जाते हैं एक ही कहा गया अर्थन से भगवान सत्यम कृषि और भगवान जो थे सत्य प्राप्त थे
কিন্তু তুমি কি করছো মানে তুমি কি করছো যে তোমার হচ্ছে না রক্ষা করবে যদি মহাপ্রভু সীতা দিয়ে Thank you. No, they don't have given. You have to farm. You have to give water. You have to do all these things. If you need the testing, you can try to do this. We will all of this be succeeded. You see. You need to understand. Indeed. Thank you. Very strong. Yes, you do.
Performed to Charles Andy, 8th of October 2001, in the evening, in the outside area of the Jagannath Puri. Hare Krishna.